Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, današnja emisija je posvećena stvaralaštvu Torina Respighija i njegovim delima zasnovanim na Gregorijanskom koralu. Slušat ćete njegove kompozicije Crkveni prozori i Gregorijanski koncert. Ja sam Bojana Žižić. Ovaj kompozitor 20. veka je jedan od najznačajnijih stvaralaca u Italiji i jedan od najistaknutijih predstavnika neoklasicističke orijentacije u muzici. Respighija je svoj stil izgrađivao na dostignućima prethodnih epoha, što je pokazivao ne samo izborom muzičko izraženih sredstava, nego i naglašavao naslovima svojih dela. Gotovo da ne postoji ostvarenje u Respighijevoj obimnoj zaostavštini koje nije zasnovano na prošlosti. Stari muzički stilovi, staroslikarstvo i arhitektura bili su osnovni izvori inspiracije ovom autoru, koji je muzički uobličio mnogi italijanske, a posebno rimske pejzaže. Crkveni prozori su nastali 1925. godine i izvedeni su iz postojećih Respighijevih koralnih klavirskih komada. Pisani su u četiri stava sa naslovima Bekstvo u Egipat, Arhanđel Mihajlo, Jutranje Svete Klare i Sveti Grigorije Veliki. Zapravo su ciklus od četiri simfonijske poeme. U tom smislu, kao i odnosu na moćan orkestarski zvuk, predstavljaju reminiscenciju na nemački romantizam, mada su zasnovani na Gregorijanskom koralu. Neki stavovi na autentičnim starim koralima, kao u trećem, Sveti Grigorije Veliki, a neki je napisao sam Respighija u odgovarajućem duhu i stilu, kao u prvom stavu Bekstvo u Egipat. Kao i obično, i u ovom ostvarenju se Respighija predstavio kao orkestarski majstor, koji vešto i maštovito, sa mnogo efektnih rešenja, barata velikim instrumentalnim sastavom. Crkvene prozore Torina Respighija emitujemo u izvođenju Filadelfijskog orkestra kojim diriguje Eugene Ormandy. Slušali ste crkvene prozore od Torina Respighija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Visine. Filadelfijskim orkestrom dirigovao je Eugene Normandy. Osim pejzažima, slikarstvom ili arhitekturom koji su ga inspirisali, Respighi u svom stvaralaštvu pokušava da oživi neke od starih muzičkih oblika, upravo poput gregorijanskog korala. Pored crkvenih prozora, takvo delo je i gregorijanski koncert, zapravo koncert za violinu i orkestar, komponovan 1903. godine u klasičnoj trostavačnoj koncertantnoj formi, čiji finalni stav ima naslov Aleluja. Slušat ćemo ga u izvođenju Andreja Capelletija, Filharmonija orkestra i dirigenta Matijasa Bamerta.
Thank you.
U izvođenju Andreja Capelletija, Filharmonija orkestra i dirigenta Matijasa Bamerta slušali ste Gregorijanski koncert Torina Respighija, kome je bila posvećena današnja emisija Visine. Sa vama je bila Bojana Žižić.